Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Uragan Dorian razorio više od 10.000 kuća na Bahamima, prognozira Crveni krst. U Velikoj Britaniji počela zvanična kampanja Spremiti se za Brexit. Počela nova školska godina, Unija prosvetnih radnika Srbije štrajkuje skraćenjem časova. Starim studentima za 2 godine produžen rok za završetak školovanja. Sutra oblačno i svežije, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako shvatiti poruku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Sikter strancima. Filozof Rastislav Dinić vidi je kao taktiku za domaće biračko telo.
Gde ovdašnji ili aktualni režim mora da se predstavi kao ekskluzivni branilac nacionalnih interesa, imitirajući čak jezik nekih ranijih režima, jel, režima iz 90-ih, Srbija se saginjati neće i tako dalje.
Istražujemo ko je zaslužan za opstanak Srbije u pojedinim naučnim oblastima u vrhu Šangajske liste, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Vladica Cvetković.
Reč je o uspjesima pojedinaca. Univerzitet je razdeljen na fakultete u čijem interesu nauka ne postoji kao parametar.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 2. septembar. Moguće da je oštećeno ili uništeno oko 13.000 kuća od uragana Dorian na Bahamima, koji je pogodio taj arhipelag udarima vetra jačine blizu 300 km na čas, saopštio je Crveni krst. Nemamo još potpunu sliku onog što se dogodilo, ali je jasno da je uragan Dorian imao katastrofalan uticaj, rekao je Sune Bolou, šef Centra hitnih operacija Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. On je u saopštenju naveo da očekuje da će biti velike potrebe za skloništima, kao i za pijaćom vodom, sanitarnom pomoći i kratkoročnom ekonomskom podrškom. Prema Američkom nacionalnom centru za uragane, Dorian je najjači uragan koji je u modernoj istoriji pogodio severozapad Bahama. Za sada se ne zna da li ima stradalih. Zvanična kampanja Spremite se za Brexit počela je juče u Velikoj Britaniji. Procenjuje se da bi kampanja kojom se građani Britanije informišu o izlasku iz Evropske unije 31. oktobra mogla koštati oko 100 miliona funti. Una Čilić.
Uprkos održavanju protesta širom Velike Britanije zbog suspenzije parlamenta i uoči sedmice u kojoj će zastupnici iz opozicionih stranaka tražiti promjenu zakona ili vlade u nastojanju da blokiraju izlazak iz Evropske unije bez sporazuma, vlada Britanije pokrenula je u nedjelju zvaničnu kampanju pod nazivom Spremite se za Brexit. Spremite se za Brexit kampanja pokrenuta je sa informacijom da Velika Britanija izlazi iz Evropske unije 31. oktobra. Građani se pozivaju da posjete zvaničnu stranicu kampanje i provjere šta im je sve potrebno kako bi se pripremili za izlazak iz Unije bez sporazuma. Procjenjuje se da bi kampanja za koju vlada tvrdi da je najveća javna kampanja do sada mogla koštati oko 100 miliona funti. Benedict Pringle, autor bloga za politička oglašavanja, rekao je za BBC da ukoliko je brojka budžeta tačna, to znači da će za kampanju o izlasku bez sporazuma vlada potrošiti duplo više no što državna lutrija potroši na oglašavanje tokom cijele godine. Britanski građani koji planiraju putovati u Europu poslovno te poduzeća koja izvoze u Europsku uniju su među grupama na koje se posebno cilja tokom ove kampanje. Michael Gove iz kabineta za planiranje izlaska bez sporazuma rekao je prilikom pokretanja kampanje kako izlazak nije samo pitanje od nacionalnog značaja, već i zajedničke odgovornosti. On je također predstavio rezultate istraživanja prema kojima samo 50% građana smatra da je vjerovatno da će Britanija izaći iz Unije 31. oktobra. Isto istraživanje pokazalo je da 42% malih i srednjih preduzeća još uvijek nije sigurno kako će se pripremiti za Brexit. Dan prije pokretanja kampanje nekoliko hiljada ljudi okupilo se u više britanskih gradova osuđujući potez premijera Borisa Johnsona koji je donio odluku o privremenom prekidu rada parlamenta prije zvaničnog istupanja zemlje iz članstva u Evropskoj uniji.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Desničarske grupe organizovale su u Bostonu paradu Straight ponosa, ali su borci za navodnu potlačenost većine brojčano daleko nadvladani kontrademonstrantima koji su učesnike parade optuživali za homofobiju, pišu svetski mediji. Parada Straight ponosa u Bostonu pretvorila se u haotični spektakl i podsjetnik na duboko podeljenu politiku, ocenjuje USA Today. Među kontroverznim učesnicima parade mnogi su nosili šešire sa natpisom Učiniti Ameriku ponovo velikom, američke i izraelske zastave kao i drugu opremu koja promoviše američkog predsjednika Donalda Trumpa. Organizatori parade, predvođeni trojicom muškaraca iz Massachusettsa, uključenih u republikansku politiku, rekli su da je parada inspirisana politikom identiteta levice i tvrde da su heteroseksualci potlačena većina. Predsjednik bostonskog Emerson Collegea Lee Pelton u pismu studentima i fakultetu opisao je paradu Straight ponosa kao perverziju, iskrenavljenje lepote, istine i velikodušnosti, predvođenu ljutim i pogrešno vođenim ljudima. Grad Boston sa demokratskim gradonačelnikom Martijem Walshom odobrio je paradu tvrdeći da grad ne može da zaustavi njeno održavanje samo zato što se ljudi možda ne slažu sa razlogom organizatora. Neki istaknuti govornici povezani su sa krajnje desnom organizacijom Ponosni momci koja je podsticala nasilje, ističe Guardian i dodaje kako je suorganizator Straight Pride-a Mark Sahajdi bio mozak skupa za slobodu govora 2017. kada je u Boston doveo grupu belačkih nacionalista. Uhapšeno je 36 osoba, većinom kontrademonstranata, a lakše su povređena 4 policajca. Na hapšenje su reagovale američke demokratske kongreskinje Alexandria Ocasio-Cortez i Ayanna Pressley, pozivajući ljude da doniraju kaucije za uhapšene, što je jedan od načina da se podrži lokalna LGBT zajednica. Nakon što je parada završena u subotu posle podne, kontrademonstranti su preusmerili gnev prema gradonačelniku i policiji. Uzvikujući kome služite, blokirali su prolaz policajcima koji su na kraju primenili silu, piše Boston Globe. Jedna od učesnica kontraprotesta, Liza Magill iz Bostona, rekla je da nije reč o pravom prajdu, već o mržnji prema onima koji su drugačiji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini pozvala je Uniju da zadrži snažno prisustvo na Zapadnom Balkanu u cilju ostvarivanja jasnog interesa, a to je uvođenje celog Balkana u Evropsku uniju.
We have a clear interest in bringing the entire Balkans.
Imamo jasan interes da čitav Balkan uđe u Evropsku uniju. Svi znamo da je ovo dug proces, komplikovan, uvek interesantan i živ. Trebaće vremena. Biće potrebno da se reši mnogo problema i biće potrebno mnogo političkog angažovanja i posvećenosti na svim stranama.
All sides and dedication.
Sikter, poruka je predsjednika Srbije i lidera vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, upućena sa sednice glavnog odbora SNS-a predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji. Neće vlade Srbije da određuju stranci, nego građani Srbije, izjavio je Vučić. Ovu poruku filozof Rastislav Dinić vidi kao izraz političke taktike, isključivo usmerene na domaće biračko telo.
Gde ovdašnji ili aktualni režim mora da se predstavi kao ekskluzivni branilac nacionalnih interesa, imitirajući čak jezik nekih ranijih režima, jel, režima iz 90-ih, Srbija se saginjati neće i tako dalje, ali realnost je vrlo, vrlo drugačija. Dakle, ja ne vidim da tu postoji bilo kakva spremnost na sukob sa bilo kim, niti na sukob sa inostranstvom, pre svega sa Zapadom, naprotiv.
Poručujući da neće biti prelazne vlade pre izbora i da na vlast opozicija može da dođe samo ako je narod da podršku, Vučić je rekao da neće ni jedan predstavnik međunarodne zajednice da mu, citat, soli pamet kako će da izgleda vlada u Srbiji, završen citat. Buran aplauz i povici Aco Srbine ispratili su ove Vučićeve reči.
Vi stranci, dobrodošli, dragi ste nam gosti, a da srušite Srbiju, da vladaju oni koji nisu dobili narodno poverenje. Sikter nema ništa od toga. Srbija će da čuva svoju slobodu, svoju nezavisnost, svoj suverenitet.
Čitava izjava predsjednika Srbije možda može da stane u tu reč, Sikter, navodi urednica nedeljnika NIN Vesna Mališić.
U tu agresivnu reč koja označava u stvari autoritarnost, nespremnost za bilo kakav razgovor, nespremnost za bilo kakvu opciju osim one koju može on maksimalno da kontroliše. I mislim da je ta njegova, uopšte ceo njegov komentar na glavnom odboru stranke upućen naravno njegovim biračima koji treba da se obodre i da se homogenizuju i da pokažu kako je to čovjek koji sam odlučuje o svemu, dakle može da kaže međunarodnoj zajednici i partijama što god mu padne na pamet, a s druge strane poruka je i međunarodnoj zajednici da se ne upliće previše, ali ono što je mene zaprepastilo to je ton kojim je on govorio. To je autoritarni, brutalno, grubi ton, nesklon bilo kakvom dijalogu.
Vesna Mališić, urednica Nedeljnika NIN. U susret parlamentarnim i lokalnim izborima koji se očekuju na proleće, Aleksandar Vučić, čija se stranka nalazi na vlasti od 2012. suočava se sa najavom opozicije da će bojkotovati te izbore. Za bojkot izbora do sada su se odlučile Narodna stranka Vuka Jeremića, Dveri Boška Obradovića i Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa. Predstavnici ovih partija smatraju da nema uslova za fer i poštene izbore. Vučić odbacuje ideju o formiranju prelazne vlade da bi se izbegao bojkot izbora, što je predložio lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Ivanović. U vladu mogu tek kada od naroda dobio poverenje, odgovorio je Vučić, istovremeno poručujući međunarodnoj zajednici Sikter. Za filozofa Rastislava Dinića ipak nije najproblematičnija ova reč i kršenje, kako kaže, uobičajenih normi obraćanja stranim političarima.
Nego je pre svega taj paradoks da Vučićeva vlada očigledno na različite načine ugađa volji stranih predstavnika i stranih država, pre svega u ekonomskim pitanjima, a sada Vučić tvrdi da nije spreman da sluša bilo kakve diktate i tako dalje. Meni se čini da je to samo jedna predstava za javnost, da je realnost vrlo drugačija.
Do sada je javno zabeleženo da je predsjednik Rusije Vladimir Putin neposredno nakon vanrednih parlamentarnih izbora 2016. Aleksandru Vučiću, koji je tada bio premijer, izneo očekivanje da će u budućoj vladi Srbije dostojno mesto zauzimati ljudi koji posvećuju ozbiljnu pažnju razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Rusije. Predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je da je odluka o bojkotu predstojećih izbora definitivna i da nema te opozicije koja neće bojkotovati izbore. U intervju za N1 Đilas je rekao da je opozicija u februaru postigla dogovor i obavezala se u sporazumu sa narodom da neće izlaziti na izbore pod uslovima koji sada postoje u Srbiji i da to predstavlja i određenu obavezu, jer samo tako, prema njegovim rečima, opozicija može da pokaže građanima da je drugačija od partija na vlasti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uragan Dorian razorio više od 10.000 kuća na Bahamima, prognozira Crveni krst. U Velikoj Britaniji počela zvanična kampanja Spremite se za Brexit. Počela nova školska godina, Unija prosvetnih radnika Srbije štrajkuje skraćenjem časova. Starim studentima za 2 godine produžen rok za završetak školovanja. U nastavku emisije početak nove školske godine udar na kućni budžet. Da bi potpuno opremili đaka, roditelji u proseku moraju da izdvoje polovinu prosečne plate u Srbiji.
Za ovaj polazak u školu ja sam morala da odim u dozvoljeni minus da bih uspela sve da im kup. Znači ništa luksuzno, samo najneophodnije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić čestitala učenicima u Srbiji početak nove školske godine i najavila da će digitalizacija prosvete biti završena do 2021. Ona je navela da je država preko Kancelarije za javna ulaganja uložila približno 150 miliona evra u rekonstrukciju 128 škola u Srbiji i dodala da je u ovom trenutku u toku rekonstrukcija 25 škola, dok se u 50 sprovode javne nabavke, odnosno priprema javnih nabavki. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije najavila je štrajk, pa su danas u školama u kojima su njihovi članovi časovi skraćeni na 30 minuta. Predstavnica sindikata Jasna Janković rekla je za N1 da je ovo dobar trenutak da se upozori na sve ono što se u prosveti i obrazovanju dešava, a da su paradigma platni razredi o kojima se bez rezultata pregovara godinama unazad. Posljednje pripreme pred početak nove školske godine za mnoge roditelje veliki su udar na kućni budžet. Da bi potpuno opremili đaka za školu, roditelji moraju da izdvoje polovinu prosječne plate u Srbiji. Zato je kupovina na rate ili polovnih udžbenika za mnoge jedino rješenje. Danica Gudurić.
Sanija Memić iz Prijepolja, majka je dvoje dece. Ove godine za školu sprema dva đaka.
Jedno je treći, a drugo je sedmi razred. Za dečaka koji je sedmi razred, same knjige koštaju oko 16.000 dinara. A gdje je tu ranac, gdje je pribor? Pa svaki put moram makar nešto novo detetu kupiti, patike, farmerci, duksericu.
Ako je prema statistici prosječna junska plata u Srbiji iznosila 53.600 dinara, da bi spremila jednog đaka u školu, Sanija kaže da joj je potrebno više od pola proseka.
Pa otprilike sa knjigama, priborom i tom nekom osnovnom garderobom, pa oko 30.000.
Porodice koje imaju dvoje ili troje dece imaju ozbiljni trošak, pa nekoliko mjeseci unaprijed planiraju ovaj izdatak. Što znači da ako roditelji imaju dva đaka za početak nove školske godine, trebalo bi da izdvoje 1,5 prosječnu platu, što, kako kaže Sanija, prevazilazi njena mjesečna primanja. Jer ne samo u Prijepolju, već i u mnogim gradovima u Srbiji, roditelji rade za manje od 25.000 dinara.
Za ovaj polazak u školu ja sam morala da odim u dozvoljeni minus da bih uspjela sve da im kup. Znači ništa luksuzno, samo najneophodnije.
Zbog toga mnogi roditelji se odlučuju da djece kupe polovne udžbenike. Na području Zlatiborskog okruga samo u Prijepolju postoji đačka zadruga koja već 22 godine prodaje polovne udžbenike za osnovce i srednjoškolce. Velibor Marinković, vlasnik zadruge za Radio Slobodna Evropa, kaže da je sistem jednostavan. Roditelji donesu stare knjige i uz doplatu dobiju knjige za sljedeći razred.
Dolaze Prijepolje, Nova Varoš i Priboj. Dolaze roditelji iz sve tri opštine, čak i iz Užica za ovo, jer su neki navikli Prijepoljci koji žive u Beogradu, oni ponesu svoje knjige za prethodni razred i za vreme leta nabave za sljedeći i svi sretni odašli za Beograd.
Ono što roditeljima posebno smeta je česta promjena programskih sadržaja, što smanjuje mogućnost kupovine polovnih knjiga, ističe Marina Jeftić, predsjednica udruženja Roditelj iz Užica.
Da to im je toliko potrebno. Druge primadba je, na primjer, da su učenički programi obimni. Tako da, eto, ja ne znam koliko sam i sama objektivna, ne samo da sam roditelj troje djece, već sam i prosvetni radnik, ali vidim i po sebi da je možda onaj stari način našeg obrazovanja i samim tim i učenja bio možda efikasniji i efektniji. Imali smo u svim školama, u svim gradovima slične programske sadržaje, nekako rasterećenije, sa manje teorija, više prakse.
Posljednje dve godine država obezbeđuje školske knjige za materijalno ugrožene i višečlane porodice. Pravo na besplatne knjige imaju samo porodice sa troje i više dece, ali samo ako su sva u sistemu školstva. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Rok za završetak studija studentima koji su upisali po starom programu bit će produžen za dve godine na zahtjev Skupštinskog odbora za obrazovanje, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Kako se dodaje, na dnevnom redu Skupštine Srbije po hitnom postupku naći će se izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju koje će omogućiti da se ovo primjeni u praksi. Opstanak Srbije u pojedinim naučnim oblastima u vrhu šangajske liste, na kojoj je Univerzitet u Beogradu generalno pao za 100 mesta, jeste uspeh, ali je nesrazmeran ulaganjima i postojećem sistemu, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Beogradski univerzitet, koji je ove godine plasiran na poziciju od 400. do 500. mesta, najbolje je rangiran u oblasti nauke i tehnologije hrane na 50. mestu, dok je u rudarstvu i mineralnom inženjerstvu na 92. Pripremio Zoran Glavonjić.
Branko Kovačević, profesor eminentnog elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, kaže da se radi o izvanrednom kotiranju u svjetskim okvirima s obzirom na realnost.
Svi univerziteti su svi jedno stotinak puta bogatiji od univerziteta u Beogradu. Fond Harvarda, koji je prvi, 18 milijardi dolara. Kad podelili taj rezultat sa parama koje su investirane, Beogradski univerzitet je uvijek među prva tri univerziteta na svijetu.
Smatra Kovačević, nekadašnji rektor Beogradskog univerziteta, u čijem sastavu je 31 fakultet, napominjući da je njegov ukupan godišnji budžet oko 100 miliona evra. Beograd je uprkos padu opstao u 2% svetskih univerziteta na listi koju od 2003. godine formira Šangajski univerzitet Jiao Tong. U 2019. kako je saopšteno iz rektorata univerziteta u Beogradu, potvrdio je svoju poziciju po naučnim oblastima u 25 kategorija od ukupno 54 rangirane. Vladica Cvetković, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, kaže da je osnovni problem to što su, kako ocenjuje, svi uspesi uprkos sistemu, a ne zahvaljujući sistemu.
Reč je o uspesima pojedinaca. Univerzitet je razdeljen na fakultete u čijem interesu nauka ne postoji kao parametar. Interesi fakulteta su isključivo upis što više srednjoškolaca, jer na osnovu njih oni preživljavaju.
Nauka u Srbiji, kako navodi profesor Cvetković, ne gaji se sistemski, zbog čega je jedan od osnovnih motiva individualni naučni rad i eventualno unapređenje na univerzitetu, dok u svetu svaka obrazovna institucija ima jednaku motivaciju za obrazovanje.
Imali smo 4 godine slučaj da je matematičar koji je bio penzioner, za njega nije 90% ljudi znalo da postoji, sedeo u jednoj maloj prostori na Mašinskom fakultetu i postao za 3 godine jedan od najcitiranijih matematičara. I to je pripisano kao uspeh celog univerziteta, što je bilo potpuno pogrešno.
Po rečima sagovornika Radija Slobodna Evropa, najveća razlika u organizacionim poređenjima je u tome što su, na primjer, kvalitetni univerziteti u Evropi integrisani i imaju jedinstvenu naučnu politiku, za razliku od ovdašnjih u kojima glavnu reč pojedinačno vode fakulteti, pa su zbog takve postavke sve ređe evropski grantovi za naučna istraživanja i projekte. Profesor Branko Kovačević ocenio je da ne čudi da oblast rudarstva dobro stoji, između ostalog jer dolaze inostrane investicije za istraživanja po Srbiji.
Da ne govorimo i o nafti, i o gasu, i o svemu tome što se dešava i u kombinatu Bori, metali, nemetali. Srbija se digla na rudarstvo. Srbija je generalno tlo koji ima tu istoriju u rudarstvu staro 8000 godina.
Jedna od najvećih prepreka za napredak su financije, jer kako tvrdi profesor Vladica Cvetković, raspon plata na univerzitetu je 1:10, u zavisnosti o kom fakultetu se radi, a profesorski prosek redovnih primanja je 100.000 dinara, oko 840 evra.
Ono što taj raspon širi prema visokim primanjima, to su sada druge mogućnosti koje su povezane sa samovlašćem fakulteta, njihovim mogućnostima da diriguju svojim prihodima, pogotovo ovima koje dolaze od studenta, kako oni želi.
Profesor Branko Kovačević zaključuje da je jasno šta je činiti.
Treba pre svega ulagati u naučni podvodak. Država mora da financira projekte na kojima će ti mladi ljudi da rade, da istražuju, da komercijalizuju nauku, ne da odlaze u druge zemlje da bi se bavili bazičnim poslom. Nama je problem odliv mozgova.
Oblasti u kojima se na posljednjoj šangajskoj listi Srbija najbolje drži su i instrumentalna nauka i tehnologija, metalurško inženjerstvo, javno zdravlje i stomatologija, koje su rangirane od 100. do 200. mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na prostoru nekadašnjeg logora smrti Staro sajmište u Beogradu, danas su vrtić, teretana, pekara, atelje, restoran, autoservis, fudbalski klub, stambeni objekti.
U zgradi koja je nekad služila kao komanda logora na ulazu u ovu lokaciju, danas se nalazi knjižara. U zgradi koja je nekad bila bolnica u kojoj su ljudi umirali, nalazi se vrtić. Nekad je bila diskoteka, danas je vrtić.
Ukazuje istoričar Milovan Pisari, direktor Centra za primenjenu istoriju.
U zgradi u kojoj se nalazi danas restoran, nekad se nalazila mrtvačnica.
Mnogi pojedinačni objekti nekadašnjeg logora 90. godina su prodati privatnim licima. Miodrag Kresmanović 98. je kupio zgradu nekadašnje bolnice. Tvrdi da nije znao šta kupuje.
Hteo sam bolnicu i hteo sam hotel. To su mi zabranili i onda sam bez pitanja, bez ičega otvorio diskoteku. Međutim, kada su me napali da igram i pevam na kostima logoraša, da sam shvatio to ozbiljno i prekinuo sam odmah.
Pokušao je da otvori i vrtić, ali se javnost pobunila. Ipak razni drugi biznisi tamo posluju, a mnogo puta obećani memorijal i dalje je na čekanju. Gradske vlasti uveravaju da su odlučni da će ga izgraditi.
To narednih nekoliko godina, sigurno ne kraće od 2 godine, a možda 2 do 3 godine, da dođemo u situaciju da počne se da se gradi memorijalni kompleks.
Rekao nam je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Za to vreme jevrejska zajednica na Staro sajmište gleda kao na uvredu za žrtve logora.
To je deo neke rupe u našem kolektivnom sećanju.
kaže predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije Robert Sabadoš.
Sadašnjost treba da se pobrini za budućnost da se ne bi ponovila prošlost.
Na stradanje 40.000 ljudi koji su od 1941. do 1944. bili zatočeni i mučeni u logoru Staro sajmište, danas podsjećaju samo jedna tabla i jedan spomenik, kod koga se nekoliko puta godišnje položi cveće. Video priču o današnjem izgledu Starog sajmišta, nekadašnjeg zloglasnog logora, pogledajte na slobodnaevropa.org.
U narednim minutima sledi priča o Eleni, transrodnoj osobi koja živi u Sarajevu. Operaciju promene pola čeka u Beogradu. Tranzicija za nju, kao i za ostale transrodne osobe, nije bila ni malo laka, ali ni jeftina. Najgore je, kako kaže u razgovoru sa Draganom Erjavec, to što je nakon odluke da promeni pol izgubila brojne prijatelje i članove porodice.
Elena je najstarija transrodna osoba u Bosni i Hercegovini. Nakon 60. godine odlučuje se za operaciju promjene pola. U tranziciji je poslednje 4 godine.
U mene se desilo to upravo od mog rođenja, tako da nije me ništa čudilo čitav život što sam naginjala ka žensku i ženstvenosti. Međutim, kad sam spoznala da postoji mogućnost da budem ono što sam istinski u duši, da budem žena, onda sam preduzela akciju, to se zove tranzicija. Najteži period mog života je bio upravo osnovna škola. Gledam djevojčice, one su ono vrijeme nosile plašne sandalce sa kajšćima, imale su dokoljenice, imale su kratke crne ili plave suknje i raznih boja bluza i duge kose. Ja sam uvijek gledala za njima i bila sam tužna što ja nisam kao jedna od njih.
Elenin život razlikuje se od većine iskustava transrodnih osoba. Elena tada rade, u 20. godini se oženio i dobio dijete. Živio je porodičnim životom više od 30 godina, a onda odlučio da uđe u proces tranzicije. Taj proces skoro je gotov i čeka operaciju u Beogradu.
Ta operacija traje otprilike oko 4 sata. Ja se uopšte ne bojim, naprotiv, radujem se. A čitav život sam sanjala da jednog dana budem žena.
Proces tranzicije za Elenu, kao i za većinu transrodnih osoba, nije bio ni malo lak, a ni jeftin. Naročito zbog toga jer sve mora da uradi u drugoj državi. Uzela je državljanstvo Srbije kako bi jeftinije i lakše došla do hormonskih tableta, ali i same operacije. Pored svega, Elena se, poput većine građana u Bosni i Hercegovini, bori da sastavi kraj sa krajem.
Posle 4 godine uspjela sam da se kupim nešto malo šminke. Ne mogu hljebe preći, imam tu ženu, imam tu dijete. Ja njima moram dati. Jednostavno sa mojom minimalnom penzijom u federaciji da uplatim režije, ostane za neki broj dana hrane, a nemojmo odići, razmišljati, nećemo već.
Elena dobro zna da život za sve koji su drugačiji u Sarajevu zna biti težak. To je naročito osjetila kada je porodici i prijateljima saopštila da želi da promijeni pol.
Za 2 godine ja sam izgubila oko 200 prijatelja koji su krenuli glavu, mnogi se posmijavali, rugali me, neki prijatelji da će me ubiti i bilo svi ti poruga. Kada proživite čitav niz neugodnosti, odbacivanja, prezrenja, smijeha i svega, šta bi poželjela? Poželjela bi da moja supruga me prihvati ovako kako jesam.
U Bosni i Hercegovini još uvijek se ne rade operacije promjene pola. Transrodne osobe imaju mogućnost to da urade u nekoj od zemalja regiona. Operacija koju će Elena u Beogradu raditi košta oko 800 eura. I to nisu jedini troškovi. Za hormonske i ostale terapije potrebne za proces tranzicije, transrodne osobe nerijetko izdvajaju više 1000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Uragan Dorian razorio više od 10.000 kuća na Bahamima, prognozira Crveni krst. U Velikoj Britaniji počela zvanična kampanja Spremite se za Brexit. Počela nova školska godina, Unija prosvetnih radnika Srbije štrajkuje skraćenjem časova. Starim studentima za 2 godine produžen rok za završetak školovanja. Sutra oblačno i svežije, temperatura do 25 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!